ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ዛጊት ን 88,700 ለኸፈን ን 3,700 ቆሮና ቫይረስ ኣብ ምሉእ ዓለም የስፋሕፋሕሎ ስምዝ ዝዓዲ እንግሊዝ ዝኸፍአ ግዜ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣሚኖም ናይ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም ኣለዉ። እቲ ካብ ቻይና ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 60 ሃገራት በፂሕዎን ኣሎ። ብሰንበት ከም ኣውስትራልያ፣ ታይላንድን ዝበላ ሃገራት ናይ ፈለማ በዚ ቫይረስ ሰብ ዝሞተን ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ልብዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢራን፣ ደቡብ ኮርያን ኢራቅን እናወሰኸ ይኸይድ እዩ ዘሎ። ሳውዝ ኮርያ ድሕሪ ቻይና እቲ ዝበዝሐ ዝተለኽፈ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኮይና ኮርያ ነዚ ቫይረስ ንምምካት ኣካይዳ ኣቐይራ ከም ዘላ ናይ ተመሓላላፊ ሕማም ክኢላ ዶክተር ኪም ጁን ጄ ይገልጽ።
So in the past, our strategy was elimination and containment. But now, we are switching
to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our strategy to mitigation and risk reduction. We are switching to our 37 ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞትዋ ሎሚ ኣፍሊጣላ። ኣውስትራልያ ካብ ጥልያን ዝመፁ ተጓዓዝቲ ብጥንቃቐ ከም ትሕዞምን ንገለ ከተማታት ጥልያን እውን ብፍሉይ ኣተሓሕዛ ክትሕዞም ክትግደድ ምዃና ኣፍሊጣላ። ቼክ ሪፐብሊክ ናይ ፈለማ 3 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝመትዋ ኣፍሊጣላ። ናይ ቼክ ምክትል ሚኒስትር ጥዕና Iva Gotwala Dova.
I would like to say that everything is going as it should. Regional hygiene stations are paying
the standard attention to the cases of the new patients and the infectious disease and the epidemiological investigation of the patients and the infectious disease and the epidemiological investigation of the patients. The patients are also going to be able to get the patients and the patients and the patients. ኣብ ዓዲ እንግሊዝ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 35 ብምብፅሓም እቲ መንግስቲ ሎሚ ናይ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዕ ኣሎ። ሓደ ካብታ መርከብ ዲያመንድ ፕሪንስስ ዝመፀ ናይ ፈለማ እንግሊዛዊ በዚ ቫይረስ ሞይቱ ኣሎ። እንተኾነ ብሰንኪ ሞት ናይዚ ሰብ እንግሊዝ ካልኦት ሰባት ናብ ሃገራ ኣይክትመልስን እያ። ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከም ዝገልጾ ኮቪድ-19 ናይ መንግስቱ ዝለዓለ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝጋባእ ኣኼባ ባዕሉ ከም ዝመርሖ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ።
We very much regret the loss of life of the individual concerned, but
በቲ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ህልፈት ህይወት ኣዚና ንሓዝን። እንደኾነ በዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝሓሸ ነገር ህዝቢ ናብትንናት እንተዘየዛወርና ዝበለፀ እዩ። ናብዚ ሃገር ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ኣፀቢቕካ እንተዘይረጋጊፅካ ሰባት ናብዚ ሃገር ኣይከነምፅን ኢና። ነዚ መትከል እዚ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና። ናይ UK ሚኒስትር ጥዕና ማት ሃንኮክ ከም ዝገልጾ እቲ ሃገር ነቲ ኩነታት ኣብ ምግታእ እያ ትሰርሕ ዘላ። ናይ ብሪጣንያ ማሕበር ሕክምና ዶክተር ሄሌና ማኮን ብወገና ብዙሕ ዝተለኽፈ ሰብ ከም ትፅበ ተረጋግጽ
ኣብዚ
እዋን ሓደ ሰብ ብኸመይ ከም ተለኽፈ ንምፍላጡ ኣፀጋሚ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ እቲ ቀንዲ ነገር እዩ። ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና ንነፍሲ ወከፍ ጉዳይ እቲ ሕማም ብኸመይ መፅኡ ከም ዝኽእል ከይፈለጥና ኢና ፀኒሕና። ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ጉዳያት ክንፅበ ኢና። ኣሜሪካን በዕላ ብቀዳም ናይ ፈለማ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞት ኣፍሊጣኣላ። እቲ ወዲ 50ታት ካብ ዋሽንግተን ሕማም ከም ዝፀንሖ ተፈሊጡሎ። ናይ ሮድ ኣይላንድ ጋቨርነር ጂና ራይሞንዶ ድሕሪ እቲ ኩነታት ምስ ተረጋገፀ ንህዝቢ እዝስዕብ ሓበሬታ ሂባ ነይራ።
ኤቭሪ ሲንግል ዋን ኦፍ አስ ሃዝ ቱ ፕሌይ ኤ ሮል in being prepared and in limiting the spread
ነፍሲ ወከፍና ተራና ክንፃወት ኣለና። በለማ ነዚ ሕማም ከየስፋሕፍሕ ንምግታእ እንተ ሓሚምኩም ኣብ ገዛኹም ፅንሑ። ሕማም ክስማዓኩም እንተጀሚሩ ናብ ስራሕን ቤት ትምህርትን ኣይትኺዱ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ንፅላት ቱሪዝም ተንኪፎስ ብሰንበት ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ሎውሬ ሙዚየም ክእፆ ተገዲድሎ ሰራሕተኛታት እቲ ስራሓት ኣርት ከይብከል ሰጊኦም ስራሕ ምእታው ደው ኣቢሎም ኣለዉ። ኣንቲ ካብ ፊሊፒንስ ዝበፅሐት በፃሒት ሃገር ነቲ ናይ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ፍሉጥ ስራሓት ክትርኢ ተሃንጢያ ከም ዝነበረት ትገልጽ።
እቲ
ናይ ሞናሊዛ ስእሊ ንምርኣይ ድሌት ነይርኒ እንተኾነ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ተዓፂሎ። ስለዚ ኣዝያ ሓዚነ እየ ዘለኹ። ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን እየ። ኣብ እስራኤል ኣብ ዝግበር ምርጫ ብሰንኪ ዝሕማም ህዝቢ ፈሪሑ ድምፁ ካብ ምሃብ ከይተርፍ ሰብ መዝየ ተባብዕለዉ። ብዙሓት ኣድመፂ ኣብዚ ሎሚ ዝወሃብ ድምፂ ብሰንኪ ፍርሒ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝበኽሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነቶም ጥርጡራት ሕሙማት ኮቪድ-19 ዝኸውን ፍሉይ መድመፂ ነቑታ ተዳሊሎም ኣሎ። ሰራሕተኛ ፋይናንስ ሮማን ክራሳኖቭስኪ ከም ትገልጾ እዚ ስጋኣት ጥዕና ኣዝዩ ተጋኒኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ።
Yes, of course I will go to vote. The coronavirus
ወከይደ ከድምፅ እየ። ብመሰረቱ እዚ ኮሮና ቫይረስ ናይ ሚድያ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ። ሚድያ ነዚ ጉዳይ ነፊሖም ነፊሖም ህዝቢ ከም ዝፈርሕ ገይሮም ኣለዉ። ተስፋ ገብር ኣብዚ ሓፂር እዋን ክፍታሕ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ